Yann James Kuruma, left the ministry to land the Kwanon Limaki, number 72, grandson of Moses. Kwanyara, ni wanitinde, mwele Moses kumawote te. Manga anya nkachi bekiti, langbambu lolo pawe kufile mika, wayendwi, fie mwele, fi wulbul, kamabul, kitin kitin tila ande tapewe 1,100 pieces of silver, ingi yao, laichele, Negi opasikabwe kwe yikebe bi uranga. Vile ntila ewele unsotela neke omae mungu. Ya wa yungwe ee tami ya bachilambe chesia momo dui mainto ki. We momo chibi ye kwe kikbi momo anabuye. Kabi bo manpe tongulu. Kamanpe ina tilang. Omae ni tongul yenwe. Tawe chimani lelika ni songoma batu. Abatu kwe ta. Vile ntila nde ewele opewe mikawe. We ni bempa yenwe. Bempa bempa ni. Abato kwe, one man bulpo wele Jonathan, wa yungu bera ngapa kwe nlivete ingu Bethlehem. Wa tuno ayin, lobo li kwa chala ni tuno icheli ye. Wa yukobond Mika, Mika wawe beli, iya wale lol cholilewe, na ikumpingi nilitomba. Mika wewe wala bwegi, wa moha, nse mtachi, nji kumambulmbulu ntomse, ni momchila chi, wa moka yinu yinu yume. Tuya nji koko yendebion yima ayina chifu li yima lobo amoloka paka yifula mopaka Jonathan wa yum nga yunli ayin na bulu nila nangu viniram wa mangu bulu beranga pakuwe yinalo dande nga lele ayin pe nga nchi ingu mangu pa Joshua waka chie semta chie hambu ngu kinga bulu lika lelika na yin nga koreche vilindila nga yum nkuba man nga kotuko Bra nkuba mendo ako tuko uwe ku Jonathan kulo pobe uwe kulo ipe yawe lontent ku Mika alo hako Jonathan wangaibe kwa leng na we uwe mwaba we tila mweko vini bera betilie mwemo tilie ya unaka wangai uwe mja mpantima we ni la Mika mwomika yetie we hawe yima ni haba yima ni mwaba tukwe ni nto mwuni sato mwusi la hunde betinye tabia aji Ibi a bo la igbeke. Wa wo mle biba ama bo ama lo ndili na ama sokuba nya bili ni wa batuko woni na han. Alini kwa konde han na iko bonta yin. Abotolo no alo isoto kambos na lo ichal sokuba gichi lo ni. Bara ama ndu apa wo ma ntu kwa imina munini. Nkubaki. Ka kunko soto ayinu kwa nyange ala la wo lo ya bo che gbele ni anyanye. Wa nyaze ikolo muko che na intam na la chi yai anya pok danle na ile anya kamemembul kanga ngabo choma pokewe ni han ngatamlo ya mwa wungu mika nga we wulmando bilon yeku mape batuka tomse to ya yegbe yeki yeki yegbe be le lungo ku le we sem semtachi dinanga awa yeki ndo isoto mabu kama yokuti sana mabie Yanya kama mbulu nga mwe wungu Mika Jonathan oloe mwe nga ile nga isam Kabela mendo nga pa wumduwe nga kotuke Nga ile ntomse nyikinye kikine fiewe Choye kwa le le nga ile nga mwe kwa kwi Jonathan wonga ibala nga Nga womba ntoli kone ni nlom Nlom ni yinkalan Nbaki labandu mbaki ntolo mbiye ngomongayi Labandu mbo chika mwe chese mtatidina semtachidina anobul Labandu mwe yia ikwani mwe kwa chese mtatidina hanya bi Mwe mbo wom labatu kwa imaha la chili kalende Yonatano unkele ke jauki Jajibu lapo kwa wom kingan kwa chese mtachidina hanya gu Wongobondoni hanya ngakunkwe kwe buya buya yike gu ngakuyok Ingu yungu mika Ye mika unso to siele Jonatani hanya ki ngakuwa ngakin kia Wewe ni petunga andaina itseki. Ya hati mnini nga hae kekanti vilindeka nga hati ntunye nga ikweye. Nga hala nga ini tunwa labi nga iblimila. Mika wala ni wola ni nga ma wote la kinve. Kwa akunkwe semtachemi dina wabe tomsimde tape batuwe ni kekwi malwe. Nga hae wama ama inkweli bam. Wama inkweli. Ima kipa kweli njanga peve u. Iwalo mwefili yungo mwabwa yungo mwabwa kwe kini kwe ramwe petilang. Ni jie ramwe. Mika kunkele anyaki akboche akbweche ambo. We minati mni we kwani ungu oku. Berada inaze nga aja kubali ya kune. Nga aja lande kune ni. amina ko bonta nyambo sapumbeng la amina ko gunda ticho angai ko njingandi na tepo ko ngai amina re kutsilan ale ville dan londo anka niji nga mang ville jonathan okachi le anya semtachela ande kachelo atinan tinan de hang inganya webe aleni ja batu tom tebe hang bulbul le man kune bera asirian se ngai changyang kwa kui akwa gunda ngabonge Jonathan wakati ele kumoteta Moses